halkani waa washington laataf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 1:15:19 mitrband hirarka fahmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo axada oo bisha julaayna ay tahay 17 sannadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen bare aadan.
xaaladda filigan ee waddanka turkiga waa mid degan, dadkii weli bannaanada ayay isku soo baxeen, mudaaraadyada iyo waxa la dhigayaa shawaaricda ayaa la isku soo baxay, masaajidada aadaanadii ayaa laga maqlayaa oo weli ka baxaya, dadku waddooyinkii ayay ilaa hadda waxaa la tuban yahay waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka waaweyn sida istanbuul iyo ankara oo dadku ay calamada turkiga ay wataan iyo dad kale oo xataa ajaanib ah oo soomaali ku jirto laftigooda. mar oo ciidamada qaar ay la hadleen saraakiisha dadka waxay ku dhaheen yaan laga tagin waddooyinka, dalka idinka ayaa ilaalinaya.
maxamed axmed xasan oo ah khabiir ka faallada arrimaha turkiga kuna sugan magaalada istanbuul ee dalkaasi oo ka warramaya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi. waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan kulan daraasad ururina iyo wacyigelinta bulshada oo ay jaamacadda Minneapolis iyo dhakhaatiirta cudurka dhimirka ku dhaca ay ku qabteen magaaladaasi Minneapolis, kaasoo looga hadlay in xanuunka ku dhaca dadka qurba joogta ee xagga dhimirka uu aad u sarreeyo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
kumanaan dad ah oo u dhashay waddanka Turkiga ayaa soo buux dhaafiyey fagaaraha magaalada Ankara iyo faras magaalaha magaalada Istanbul iyo magaalada kale ee xeebta Izmir sabtidii shalay ilaa iyo xalay si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan iyo dowladdiisa kadib afgembigii dhicisoobay ee militariga waddankaasi uu isku dayey. dadka isu soo baxay ayaa ruxaya calanka waddankaasi iyaga oo ku heesaya halkudhigi ay ku muujinayaan isku duubnidooda ay ku deen kala qaybsanaan waddankaasi inay ka dhacdo. ku dhawaad 2900 oo ka mid a saraakiishii ciidamada iyo askartii ka qayb galay isku dayga afgembigaasi ayaa la xirxiray, waxaana madaxdu ay sheegeen in dadka xiran uu ku jiro taliyihii saddexaad ee ciidamada dalkaasi, wuxuuna wajahaya ayaa la yiri jeneraalkaasi in lagu qaado dembi ciqaabeed isagu ah qaa'inul waddan.
booliska Faransiiska ayaa 3 qof oo kale u soo qabtay weerarkii ka dhacay magaalada Niis ee koonfurta France. arrintan ayaa tirada guud ee dadka ilaa iyo iminka arrintaasi loo soo qabtay ka dhigaysa 5 qof. weerarka Niis ayaa waxaa ku dhintay 84 qof oo ka mid ahaa dadkii magaaladaasi ugu dabaaldegayay maalinta qarnimada Faransiiska. ururka Daacish ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaanay ku tilmaameen ninkii weerarkaasi fuliyey inuu ahaa mid ka mid a ciidankooda sida ay hadalka u dhigeen. hase yeeshee laa iminka ma jiraan wax caddaynaya inuu xiriir u dhexeeyey Daacish iyo ninka weerarkaasi fuliyey oo ahaa nin kasoo jeeday waddanka Tunisia. laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in ninka weerarka fuliyey oo lagu magacaabi jiray Maxamed Laxweyj Buhilaal in si degdeg ah uu ugu biiray kooxaha xag jirka ah.
hogaamiyaha mucaaradka qurba joogta ah Sam Rainsy ayaa wuxuu u ololeynayaa baarlamaanka midooda Yurub in ururkiisa sharciyada qaabilsan uu kusoo rogo tallaabo cunaqabateena dowladdiisa Cambodia kadib markii ay dowladda waddankaasi ay burburisay, sida uu ku eedeenayo mucaaradka, sidoo kalena la dilay shaqsi muhiim ahaa oo dowladda dhaleeciyay isbuucii hore. isagoo la hadlayay v o eda laanteeda kameerka ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka midowga Yurub uu ka codsaday Mr Rainsy wuxuu ku sheegay inay tahay rajo in dalkaasi uu ka leeyahay in madaxda midowga Yurub ay ku raaci doonaan soo jeedintiisa ah in waddankaasi uu ku yaalo koonfur bari Asia ay taageero ka siiyaan kahortagista dhinacyada xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee halkaasi ka socda. subax wanaagsan idilkiinba dadkana dhageysanayo waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. madaxweynaha dalka Turkiga ayaa weli waxa uu ku sugan yahay jidadka waaweyn aan ku celiyay halkaasi dhageystayaal waa dadweynaha dalka Turkiga ayaa wali waxa ay ku sugan yihiin jidadka waaweyn ee dalkaasi iyaga oo ka jawaabaya baaqi uga yimid madaxda dalkaasi oo ku baaqay in dadweynuhu ay taageeraan xukuumadda waddankaasi ilaa inta laga soo gabagabeeyo baaritaanada ku saabsan isku daygi afgambiga ee dalkaasi ka dhacay Xuseen Barre Aadan ayaa hadaba khadka taleefanka xaaladahi ugu dambeeyay ee waddankaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Axmed Xasan oo ah khabiir ka faalooda Turkiga kuna sugan Istanbul.
Xuseen oo xaaladda filigaan aan ku rahlay waddanka Turkiga waa mid degan dadkii wali bananaada ay isku soo baxeen mudaharaadyada iyo waxa la dhigayaa shawaaricda ayaa la isku soo baxay masaajidada aadanada ayaa laga maqlay oo wali ka baxaya dadku wadooyinkii ayay ilaa hadda aan ku rahlay filigaana waxa la tuban yahay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo Ankara oo dadku ay calamada Turkiga ay wataan iyo dad kale oo xataa ajaanib ah oo Soomaali ku jirto laftigooda mar oo ciidamada qaar ay la hadleen saraakiisha dadka waxay ku dhahaaniyaan laga tagin wadooyinka dalka idinka ayaa ilaalinaya marka sida daraadeed dadku way isbedelayaan laakiin dadku saacadahan aan hadda ku hadlayo wadooyinka ayay toban yihiin sidoo kale Xuseen waxa xusid mudan in isgaarsiintii transportation-kii waddanka free laga dhigay tareenada basaska metraha dhulkooda si samra intaba in maanta ilaa caawa ilaa xalay lagu raacay si free ah si dadku ay isugu gooshaan oo meel kasta isugu yimaadaan waxaa kaloo arinta xusida mudan ay tahay dadka inaan boolis dhex joogin oo dadku iyagu is nidaaminayaan oo horjoogayaal leeyihiin oo calamada lulayaan goorsi horeysay waxaa kulan qabsaday kulan degdeg isugu yimid baarlamaanka oo ay kasoo qayb galeen 4 xisbi ee mucaaradka waddankan ka ah waxa ay ka jeedin khudbado waxa ay ka hadleen sida ay uga xun yihiin ugana soo horjeedaan in dimuqraadiyadda waddankan la afgambiyo oo koox yar oo ka tirsan ciidamadu ay arrinta inqilaabto sidoo kale waxa xusid mudan in ciidamo ka tirsan qaranka waddankan ay uga ambabaxeen inay soo qabtaan 8 nin oo xagga iyo Greek oo cararay dowladda Greekna waxa ay muujisay inay soo dhiibi doonto ilaa hadda qayb ka tirsan ciidanka ayaa tagay waxaana soo qaban doonaa sida la sheegayo 8 nin oo ka tirsan qolyaha inqilaabka waday oo lagu soo celin doono waddankan Turkiga.
Maxay tahay marka mar hadii afgambigii dhamaaday sababta dadku ay dibadaha u joogan ilaa imika?
Xuseenow waxaa jirta cabsi la qabo weli saraakiishii ciidanka inta inqilaabku lug lahayd tiradoodu ma cadda 3,000 bay kor dhaafaysaa inta aad isoo dhiibtay iyo kuwa la qabtay oo saraakiil u badan. Ciidamada cirka diyaaradaha qaar ka mid ah qaranku leeyahay ayaan weli war laga hayn cidda ay ka marqaataan sida daraadeed taliyaasha ciidanka cirka laftigooda oo arrintan ku lug lahaa marka cabsi waxaa jirta dhanka ciidanka dhanka cirka ah sida daraadeed waxaa la leeyahay dimuqraadiyadda si aan loo majaxaabin waxa weeye shacabku waa inay bananaada taagnaadaan sidoo kale waxa arrintan qayb ka ah baa la leeyahay weekend maadaama lagu jiro waddankan sabti iyo axad aan la shaqeyn dadku waxa ay qaban karaan waxa ay qaban lahayn waxa umuhiimsan baa la leeyahay in ay qaranka badbaadiyaan waddanka waddanka soo baxaan transportation-ku waa free marka arrimahaas is biirsada dartood iyo dadku si free ah runtii aan u seexanayn mootooyinka iyo baabuurta iyo waxa weeye dadku aad bay u soconayaan xilli habeena xilliga habeenkii xataa dadku aad bay u soconayaan marka waxa la oran karaa iyadoo fasaxa lagu jiro iyadoo waxa weeye inaan weli khatartii afgambiyaasha aan meesha laga wada saarin ayaa keentay in dadku ay isxil qaamaan oo wadooyinka usoo baxaan oo ay ka qayb qaataan sugidda amniga.
Su-aasha la isweydiinaya waxay tahay waa kuma sarkaalka ama hogaamiyaha inqilaabkani waday?
Xuseenow ninkan generaalka ah ee la leeyahay waa injineerkii ka dameeyay inqilaabkan fashilmay waxaa lagu magacaabaa Muxarram Kuusi waa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada qalabka sida muddo badan waxa uu soo qabtay darajooyin aad u kala sarreeya waxaa lagu xasuustaa in 2003 uu qeyb ka ahaa inqilaab la yiri wuu dhicisoobay maxkamad ayaa la soo taagay maxkamaddiina waxa ay ku xukuntay goor dambe in aanu dambiga lahayn waxa uu shaqadiisa dib ugu laabtay sanad kadib waxa uu ku dhex jiray saraakiisha ciidamada oo darajooyin sare kasoo qabtay la taliyaal iyo taliyaal sarsareba ninkan waxa uu noqday retirement uu galay inkastoo uu jagooyin sare hayay oo la taliyaal iyo ahaa ciidanka kamid ahaa ninkan ayaa aad loo hadal hayay in uu ay u dhow yahay wadaadka degan gobolka Pennsylvania ee dawladda ku eedaysay in uu ku lug lahaa ama ka dambeeyay inqilaabkan waddanka ka dhicay 15-kii bishan Luulyo. Ninka noocaas weeye
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Turkiga kuna sugan Istanbul, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4 galabnimo. Haweyska Washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal kan nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. kulan daraasad ururin ah iyo wacyigelinta bulshada ayaa jaamacadda Minnesota iyo dhakhaatiirta cudurada ku dhaca maanku ay ku qabteen magaalada Minneapolis ee gobolkaasi, waxaana shirkaasi looga hadlay in xanuunada ku dhaca dhimirka dadka qurba joogta ah uu aada u sarreeyo sidii uu ahaa waayadii hore. dhakhaatiirtii ka qayb galtay haddaba kulankaasi waxaa ka mid ahaa Dr. Cabaas Maxamed Jaamac oo ka howlgala isbitaal lagu dabiibo dadka qaba cudurada dhimirka oo ku yaala magaalada Sandek ee gobolka Ohio. Saare Cabdi Axmed ayuuna khadka telefoonka uga waramay kulankaasi iyo ujeedadii looga hadlay.
Zahra, aad baa u mahadsan tahay. Shirkan wuxuu ahaa shir lasoo qaban qaabinayay muddo ka badan 1 sano, waxaana shirkan ka qayb galay jaamacadda waddankan Minnesota iyo Soomaalida ku hoolan caafimaadka maskaxda oo waddankan ka shaqeeya iyo Somali Mental Health Foundation. Wuxuu ahaa shir looga hadlayo dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagan caafimaadka maskaxda, kuwaasoo badanaa looga hadlay dadka Soomaalida ku nool qurbaha iyo Soomaalida ku nool waddanka gudihiisa.
waa garta Doctor Cabaas, qurba joogta waxaa la sheegaa in meelaha qaarkood dadku ay isla hadlaan markay waaweyn yihiin haba ugu darnaato dhibaatooyin ay soo food saaraan waddankan iyo shaqooyinka adag iyo marka dhibaatooyinkaasi ay dadka culayska ay koraan. marka bal waxaa iga warantaa tira intee le'eg ayaa macluumaad arruntii aad sameysan lagu qiyaasi lahaa dadka qurba joogta ah ee xanuunada isla hadalka ama maskaxda qabo?
Zahray, waa mahadsan tahay. Dad badan oo aada u fara badan oo waddankan soo galay intii macnaha kusoo galay qaxooti ahaan, badanaaba dhibaatooyinka waxay noqon karaan kuwa xagga kala yimaadeen ama kuwa soo wajahay markay waddankan imaadeen xagga noloshooda iyo laqabsigooda. waxaana u number haddaan ku siiyo nambarada ugu dambeeya oo la sheegay xagga Soomaalida, especially dadkan oo soo galootiga qurbaha ku nool, aada bay ugu cadiban yihiin wadamadan dibadda xagga cudurka maskaxda. ilaa hadda waxaa la sheegaa 3 qof ama 2 qof ama 1 qof ayaa wuxuu la tacaalayaa cudurada xagga ka haysto dhimirka, iyo kuwaasoo marka qaarkood aan raadsan caafimaadkooda ama aan la xiriirin goobaha ay ka heli karaan macluumaad ama caafimaad, taas u keento inay dib u dhac kaga yimaado xagga noloshooda.
waa gartay. bal waxaad iga warantaa marka qof maskaxiyan ay soo wajahdo in cudur uu maskaxda uga dhaco ama isla hadlo ama uu buuq ku furmo oo kale, marka qofkaasi ma bulshadaa garan karta mise isaga isgaran kara? maxaa lagu ogaan karaa qofkan inuu qabo cudurka dhimirka?
Zahraay, runtii cudurkan dhimirka waa cudur la garan karo, badanaa ama saaxiibka ama bulshada uu ku jiro ama caa'iladiisa dadkiisa garan kara. laakiin muhiimadda waxaa weeye Soomaalida badanaa waxay u arkaan cuduro aan la sheegin ama ay qarsadaan. marka qarsigaasa muddo markuu qaato waxaa laga yaabaa xaaladii inay ku adkaato ay waqti hore haddii keen lahayn wax laga qaban lahaa, iyo haddii ha keenaan xataa marka qaarkood aysan u dhiga furneyn ama aysan meelo kale ay qof kusoo lugooyaan waqti dambe ay u imaadaan dhakhaatiirta ama dadka taabirsan cudurkan. xataa marka u imaadaan markii daawooyinkii iyo lala tacaalo sidii la rabay ulama socdaan ama uma tagaan goobahii daaweynta.
Waa gartay. Bal hadda marka kulankan haatan aad qabateen oo kale qaybaha bulshada ay kasoo qayb galeen jaamacadda Minnesota, sidoo kale ay goob joogkaheed idinka dhakhaatiirta ee ku shaqada leh cudurada dhimarka aad joogteen, muxuu ka bedeli karaa marka wacyigii dadka ay ka haysteen cuduradan aad sheegtay in dadku ay qarsanayaan haddana khatartooda ay leeyihiin?
Wax badan baa laga hadlay oo laga yaabay inay isbeddel fiican ku keenaan. Marka ugu horreysa wacyigooda kor loo qaaday, marka xigta waxaa la dhahay meelaha Soomaalida isugu imaato sida masaajidada, meelaha communitiga Soomaalida, in macnaha haddii ay wax arkaan ama qofka ay la raadiyaan ama loo sheego meelihii uu ka heli lahaa macluumaadka. Iyo waxaa kaloo laga hadlay sidii macnaha loogu qaban lahaa dadka Soomaalida xagga jiro oo u helaan caafimaad ka duwan xaaladda hadda ay ku jiraan, sida qofka in lagu xiro silsilado ama qofkii laga dhex saaro bulshada, in laga hadlay in uu jiro arrintaas arrin ka duwan oo ka fiican oo qofkiina isagoo aan silsilad iyo waxba lagu xirin uu ka heli karo uu ku dhex jiri karo bulshada isagoo daawadiisa qaadanaya.
Waa gartay. Bal marka haatan waxaad iga waranta ma waxaa jiro isbitaalaad gaara oo dadka Soomaalida ah ama dadka waddankan ku dhaqanba lagu xanaaneeyo oo dhimirka dhibaata haddii qofka soo gaarta lagula socdo?
Horta Soomaalida Mareykanka ku jiro isbitaalo badan baa ku yaala iyo bukaan socodyo badan oo macnaha diyaar u ah inay xaaladahooda wax ka ogaadaan, daaweeyaan. Xagga Soomaaliyana waxaa jira magaalooyinka waaweyn oo dhan sida Muqdisho iyo Hargeysa iyo Boosaaso iyo inay leeyihiin isbitaalo waaweyn oo dadka ka heli karaan macluumaad. Hadda waxay u badan tahay magaalooyin badan oo waxaa jira leh meelo la tago oo laga heli karo macluumaadka iyo daaweynta, laakiin waxay ku xiran tahay dadkii wacyigooda iyo in arrintan wax laga qaban karo oo arrintan la daaweyn karo in laga dhaadhiciyo. Haddii taas fahmaan, daaweynta meel kastaba way taalaa, qofkii waxaa rabaa inuu siduu u doon lahaa meeshu ka heli lahaa in loo tilmaamo.
Doctor Abbas Maxamed Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramay Isaar Cabdi Axmed halkaad kala socoteen dhegeystayaal walaanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Dalka Mareykanka waxaa sanadkan ka faa'iideysanaya mar kale tababarka Young African Leadership tiro dhalinyaro ah oo laga kala keenay dalalka saxaraha ku hooseeya Afrika, waxaana si ka duwan sanadkii hore sanadkan uu yahay programka mid ay ka qayb galayaan ku dhawaad 1000 dhalinyaro ah, taasoo ka dhigaysa in la laba jibaaray tiradii hore oo ahayd 500. Soomaaliya waxaa ka qayb galaya tababarkan oo jaamacadaha Mareykanka ku tababaranaya dhalinyaro gaaraysa 6 qof, waxaana qayb ka mid ah dhalinyaradaasi ay joogaan haatanba gudaha waddankan Cabdixamiid Ibraahim oo ka mid ah dhalinyaradaasi isla markaasina ah agaasimaha waaxda siyaasadda iyo qorsheynta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa iga waramay isagoo jooga Wisconsin.
Saara walaal, waad mahadsan tahay xiriirkaaga. Su-aashan waa su-aal wanaagsan. Anigu hadda waxaan joogaa gobolka Wisconsin, magaalo madaxdiisa Madison. Waxaan ku jiraa oo joogaa jaamacadda la yiraahdo jaamacadda gobolka ee publica la yiraahdo University of Wisconsin. Waxaan ka mid ahay 25 arday oo ka kala yimid wadamada sub-Saharan African countries-ka halkan aan wada joogno. Waxaana wada qaadanaynaa koors la yiraahdo public management and leadership, ama afkeena haddii aan u fasiro lagu yiraahdo waxa la yiraahdo maamul wanaaga iyo hogaaminta wanaagsan.
Waa gartay. Marka waxaad bal iga warantaa sanadkan sanadihii hore muxuu uga duwan yahay programkan horaa? Waxaa ugu yimid dhalinyaro fara badan oo 500 gaaraysa Afrika ka kala timid. Maxaa sanadkan sanadihii hore lasoo dhaafay labadaha uga duwan yahay?
Sanadkan marka koowaad tirada ayaa la kordhiyey, sida la socotaba barnaamijkan waxaa la bilaabay 2014 ayuu madaxweyne Obama ka gadawaaqay Koonfur Afrika markuu booqanayay. Labadii sano hore 1500 bay ahaayeen dadka loo yaqaano Young African Leaders-ka, hogaamiyaasha dhalinyarada ee Afrika ka imaanayay. Sanadkan marka waxaa lagu kordhiyey kow, tiradii waa la kordhiyey maadaama barnaamijka loo arkay barnaamij aad u faa'iido badan, wax badanna ka bedelaya hanaanka maamul iyo hogaamineed ee qaaradda Afrika, gaar ahaan wadamada sub-Saharan ka hooseeya. Isla markaasna waxaa si joogto ah loo hagaajiyaa silabaska ama muqararka loogu talagalay dadka xilliga ay dhalinyaradu joogaan waddanka Mareykanka isbedelo badan baa lagu sameeyaa. Sanadka waxaa ku jira booqasho badan gobolkan, xarun buu noo yahay jaamacaddan, laakiin gobollo badan ayaan booqanaynaa sida ay u shaqeeyaan wasaaradaha, gaar ahaan yani u fulinayaan hogaamiyaasha wasaaradahaas ama state-ka jooga ay shaqadooda u qabanayaan, waxa ay yani sameynayaan si ay u fuliyaan shaqooyinka u degan, waxa ay higsanayaan, sida ay ula shaqeynayaan tiimamka la shaqeeya, sida ay ula shaqeynayaan dadka stakeholders-ka ama hay-adaha kale ama kuwa private-ka. Waxyaaba badan baa lagu kordhiyaa si joogta abuna barnaamijku sanadba sanad ka dambeeya usii bedelaya hawla.
Waa gartay wadamada saxaraha ka hooseeya ee waxaa tiri waa loo kordhiyay sanadihii hore siday ahaayeen tirada dadka, bal Soomaaliya tiro intee leg ayaad ku tihiin dadkiina ka faa'iideysanaya mashruucan?
Labadii sano iga horeeyay waxay ahaayeen 5 qof, sanadkan waa la bilaabay 10 qof ayaa laga dhigay qorshaha. Saas oo ahaa waxaanse filayaa 10 qof ba inaysan wada imaan sababo jira awgood. Hadda 6 ka mid ah ayaa hadda ku jira sanadkan 2016. Aniga ayaana gobolkan ka jooga, 5 kale sidoo kale waxaa rajaynayaa gobollo kala duwan ee ka tirsan gobollada Mareykanka ayay walaal kala joogaan.
Waa gartay mashruucan inta uu socdo tababarada dhowrka week ama dhowrka asbuuca, dhalinyarada waxaa lagu baraa waxyaabo kala duwan, haba ugu horeysa hoggaanka iyo maamul wanaaga. Marka bal waxaad iga warantaa, marka aad noqoto oo dabcan aad Soomaaliya ku noqoto, maxay kula tahay aragti iyo waayo aragnimo inaad kala noqonaysood ka helayso?
Waad mahadsan tahay, waa su-aal aad wanaagsan. Laba dhinac waan ka eegayaa. Marka koowaad, haddee shaqadii aan horey u qabanayay waxaan isleeyahay waxbaan ku dari doonaa, gaar ahaan tash baan ahay. Waxaan isleeyahay dardar cusub iyo sida hoggaan uu u fuliyo shaqooyinka horyaala, sida uu la shaqeeyo dadka shaqada kula dhexayso, sida uu u degsado yool ama target, isla markaasna uu dabagal joogta ugu sameeyo gaarida yoolka u degsanayd. Waxyaabaha waxay ka mid tahay shaqadayda sida dhaxagtilaa u saameyn doonta, isla markaasna hagaajinta iyo transferka ama u gudbinta wixii aan soo bartay asxaabtii la shaqeynaysay ama joogtay dowladda Soomaaliyeed, wasaaradda caafimaadka ama hay-adaha ama UN-taga la shaqeynaysay, iyo kuwa dhalinyarada ee badan ee sidoo kale sektorka dowliga ee Soomaaliya ka shaqeeya. Taas waa dhinaca waxaan isleeyahay shaqadayda ay quseysaa. Shakhsiyan haddee waxaan isleeyahay experience baa ii korortay waddankan horumaray, sida ay dadkan dowladda u shaqeeya ama dadka private-ka u shaqeeya ay shaqadooda u qabsanayaan, hoggaanka wanaagsan sida yani xirfadaha yaryarka ee qofka hoggaaminta u baahan yahay sidoo kale wax badan isleeyahay way kaa korodhay. Waxaa sidoo kale ka faa'iiday shakhsiyan inaad dad badan barato oo ama dadka sektorkaadiga gaar ahaan ku quseeya, matalan caafimaadka oo kale, inaad dad badan oo caafimaadka ku shaqula aad barato, jaamacada badan barato, oo networks badan aad samaysata. Laftirkooda waa arrin aad iyo aad personal level ahaan muhiim ah.
Cabdixamiid Ibrahim Axmed oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda iyo qorsheynta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya, oo khadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka, kana mid ah dhalinyarada sanadkan ka qayb galaya barnaamijka Mandela Washington Fellowship ee ka dhacaya dalkan Mareykanka.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Inta la xaqiijiyay 4 ruux oo 2 ka mid ah ahaayeen wasiirro dowladeed ka tirsan maamulka galmudug ayaa xalay fiidkii ku geeriyooday wadada u dhexaysa Gaalkacyo iyo Cadaado, kadib markii sida la sheegay uu la rugmaday gaarigii ay wateen. Geerida 4 ruux ayaa V O A da ay u xaqiijiyay talay ku-xigeenka ciidanka booliska galmudug Cornel Cabdi Jaamac Xabeeb oo tagay halkii shilka uu ka dhacay, oo ahayd deegaan lagu magacaabo Saddexigle oo Gaalkacyo u jirta 50 kilomitir qiyaastii. waxaana uga waramay wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Waayay inaan ilaahay wayna ilaahay raajicuun. Qof walbaba waxa weeye horta marka hore waqtigiisu waa qoran yahay, wuuna dhimanayaa. Waxaan leenahay marka hore inaan ilaahay wayna ilaahay raajicuun, ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo. Adeer garabtay abaarihii maqribkii ayaa waxaa cadaadaysaa ka soo baxay wasiir dowlihii maaliyadda Baashi Dheere iyo wasiir dowlihii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Aweys Cali Saciid iyo nabaddoon Cabdulaahi Digsi Cabdulaahi Yuusuf Guule Digsi iyo wiil la yiraahdo Xasan Nuur oo biliiska ah oo waardiya ahaa. Markay marayaan gaari layla ay wateen, markay marayaan Saddexigle gooladeed ayaa gaarigaasi rogmaday. si xun buu u ragmaday afartaasina waa ku dhinteen waxaana leenahay inaan ilaahay waa inaan ilaahay raajicoon
ma la idiin sheegay sababta gaariga uu la ragmaday shilka sababtay
walaalow waxa la leeyahay gaariga wasiir dowladaha ayaa waday maaliyadda ayaa waday wasiir dowladaha maaliyadda ayaa waday gaarigaas wadadu ka dhacay baa la yiri lug baan u baxday baa la leeyahay ma garad baladii bandiirad la saddex laka sokaysay oo quraca lahayd halkaas ayuu ku ragmaday haddii halkaas wasiirada iyo laba wasiir iyo nabadoon iyo askari afarta qof baa ku dhimatay meesha
gaariga rugmashadiisa ma waxaa loo toobaynayaa cilad gaariga ku timid mise waxaa jiray burburka wadada
walaalow maya gaarigaas xawlu dheer buu ku socdaa la yidhi xawlu dheer buu ku socday waqtigaa jiray magaalada sadegle markii aan warsanay waxay yidhahdeen gaarigaas xawlu dheer ayuu nagu soo dhaafay aan caadi ahayn markuu magaalada afkeeda horumarayana wuu ragmaday waxa meeshaas dadweynuhu noo cadeeyeen xawlu aada u dheereeya inuu ku socday
afartan ruux gaariga wada saarnayd ma isku mar bay qur dhaxeen mise waxaa jira dad daawac ahaan loogu tegay goobtii shilka uu ka dhacay
maya afarta ninba isku meel bay ku dhinteen markii gaarigu ragmaday sharqantiisaba magaalada way u dhaweyd magaalada ayaa ku soo shaacday askartii biliiska saddex igle iyo dadweynihii saddex igle ayaa soo gaaray markiiba ayaga ayaa isla markiiba noo sheega soo tabiyey dadka meeshaa ku leeday
waa hagaag waxa uu u waramayay mas-uulkaasi wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington waxa uuna ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska galmudug korneyl cabdi jaamac xabeeb haatanna codkii xuseen waa bashiir cali xuseen dhegeys wacan
heeskaasi dhegeystayaal ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaaliga v o a tan iyo kulantida booxad leenay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.